Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 4 январ дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзүүчү 14 топ катталып, мамлекеттик телеканалдардан акысыз үгүт жүргүзүүдө.
Президенттик агитациянын фонунда, конечно, азыраак, бирок билбейм, башкалар кандай чуркап атат, биз жетиштүүлө чуркап атабыз, кампаниябыз туруп атабыз.
Президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн жалпы иш коомдук фонду соңку бир жумада административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу жана шайлоочуларга кысым көрсөтүү боюнча бир нече мыйзам бузган учур катталганын билдирди.
Ушул 27 учурдун 12 мүмкүн болгон бузууларды далилдеп текшерүү үчүн фонд тарабынан борбордук шайлоо комиссиясына караштуу ыкчам чара көрүүчү координациялык топко маалымат жөнөтүлдү.
Адистер 2020 жылды Кыргызстанда адам укугу жаатында оор жылдардан болду деп баалашууда, жыл жыйынтыгын чыгарабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна 5,5 миң сомдук айып пул салуу, президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын 3-күнүндөгү күндөгү видеону YouTube-дагы порталга кайра жүктөөгө милдеттендирүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков Азаттыкка билдирди.
Жалоб түштү бизге Улукбек Кочкоров, Сегизбаев, анын Курсан Асановдун өкүлдөрү келип 3 жалоба жазды бизге. Ошону баарын бириктирип бир карадык, видео контентти баштанаа эле жетиш керек. Анан жанагы равный доступ болбой калбадыбы, тилдин баарын көрө алат, бул үч күн бул кандидаттардын дебаттарын көрө албайт. Ошон үчүн соцсетке жанагы реклама деген платный неме бар го, таргет, ошо менен КТР өзү төлөп ошол дебатты чыгаргыла деген сунуш кылдык.
30 декабрда КТРКда талапкерлердин кезектеги дебаты өткөн. Ага президенттикке талапкерлер Бабыржан Төлүбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Кочкоров, Жеңишбек Байгутиев жана Абдил Сегизбаев катышкан. Түзөөдө чыккан видео аталган порталдан 1 сааттан кийин өчүрүлгөнү ар кандай талкууларга жем таштаган. КТРК өкүлдөрү алгач эч кандай маалымат бербей, кийинчерээк муну техникалык мүчөлүштүк деп түшүндүргөн. Сегизбаев бул эфир учурунда дагы бир талапкер Садыр Жапаров менен УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиевдин дагы президент Курманбек Бакиевдин тоюна барганын айтып, буга далил катары сүрөттөрдү көрсөткөн болчу. АКШда республикачы 12 сенатор Джо Байдендин шайлоодогу жеңишине каршы чыгарын жарыялашты. Алар демократиялык партиянын өкүлү Байдендин президенттик шайлоодо жеңгендигинен күмөн санап жатканын айтып чыгышты. 6 январда АКШ конгрессинин жалпы отурумунда өздөрүнүн Байдендин жеңишине каршы пикирлерин айтууга белсенишүүдө. Бул отурумда конгресс Джо Байдендин жеңишин баш мыйзамдын эрежесине ылайык расмий түрдө тастыктап бериши керек. Республикачылардын азчылык тобунун иш аракетин демократтар жана айрым республикачылар элдин шайлоо укугун жокко чыгаруу далалаты катары кескин сынга алышты. Байден 20 январда кызматына киришет. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чараларын күчөтүү маселеси каралууда. Вирустун жаңы штаммы жайылган Британиянын премьер-министри Борис Джонсон карантиндик жаңы чаралар көрүлөрүн эскертти. Ал жекшембиде BBC'ге өлкөдө коронавирустун жаңы штаммына каршы күрөштүрүп жатат деп айтты.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of the
Биз өзгөчө Лондондо жана өлкөнүн түштүк чыгышында өтө тездик менен тарап жаткан вирустун жаңы түрүнө каршы күрөшүп жатабыз. Айрым райондордо башталгыч мектептер убактылуу жабылды, деди Борис Джонсон. Германияда айрым расмий адамдар карантинди январдын этегине чейин узартууга бийликти чакырышууда. Адистер Ыйсанын туулган күнү майрамында жана жаңы жылдык майрам маалында калайыктын топтолушу инфекция жугузгандардын көбөйүшүнө алып келет деп болжолдошот. Буга кошумча вирустун алгач Улуу Британияда аныкталган жаңы штаммы дагы камтама жаратуудан, учурда Европада коронавируска каршы эмдөө иштери улануудан. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумга карата бюллетендерди аймактар менен чет жактагы доошканаларга жиберди. Ош айкомдун маалыматына караганда Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл, Талас жана Чүй облустук, Бишкек, Ош шаардык шайлоо комиссияларына чет өлкөдөгү доошканаларга бюллетендер жиберилди. Президенттик шайлоого карата жалпы 3,567,138 бюллетен даярдалган, андан тышкары Брайл шрифти менен даярдалган 4948 бюллетен бар. Референдумга дагы ушундай эле сандагы бюллетендер чыгарылды. Президенттик шайлоонун бюллетени ак, референдумдуку көгүштөстү. 10 январда Кыргызстанда президенттик шайлоо менен кошо башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөнү жатат. Бүгүн Лондондо WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанждын экстрадициясы боюнча сот чечими чыгары күтүлүүдө. Лондондун округдук соту жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 10:00 чечим чыгарышы керек. Эгерде ал акшынын өтүнүчүн канааттандырса, ички иштер министри акыркы чечим чыгарат. Сот чечими дагы көптөгөн талаштар тыш жана апелляция менен коштолот деген божомол бар. Австралиянын жараны 49 жаштагы Ассанж АКШда тынчылык жана компьютердик кыянат пайдалангандыгы үчүн 18 эпизод боюнча айыпталууда. 10 жыл мурун ал WikiLeaks сайтында АКШ армиясына таандык купуя деген маалыматтарды жарыялап жиберген. Ассанждын өзү адвокаттары Кошмо Штаттарда ал калыс сотко туш болбойт деп экстрадицияга каршы чыгышууда. 2019 жылдын апрелинде Лондондо камакка алынган Ассанж ага чейин Эквадордун Британиядагы элчилигинде дээрлик 7 жыл баш калкалап келген. Бишкек абанын булганышы боюнча алдыңкы сапка чыкты. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген уюмдун маалыматына караганда 3-4 январда Бишкекте абанын булганышы чектен ашты. 4 январга караган түнү саат 3:00 маалымат боюнча Бишкектеги абалга өтө кооптуу деген баа берилген. Бул уюмдун абанын сапатынын индексинде Бишкек 525 экени көрсөтүлгөн. Индекс 300 ашса аба өтө кооптуу деп эсептелинет. 550 ылдый болгондо гана аба булганган эмес дегенди түшүндүрөт. Бишкекте акыркы жылдарда абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча кыш мезгилинде абанын булганышы күчөп, баш калааны ышкаптайт. Буга чейин экологтор шаарда абанын булганышы нормадан бир нече эсеге ашып кеткенин билдирип чыгышкан.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде. Бүгүнкү күнгө карата аба ырайынан кийин уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Синоптиктер бүгүн 4 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп билдирип жатышат, бирок жолдор тоңголок тайгак болуп кээ бир райондорго туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй жергесинде -2, -7 градус суук, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык көлдө -1, -4 градус суук болот, Нарында -5, -10 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте да күн ачык болот, күндүз -6, -8 градус нөлдөн төмөн. Уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзүүчү 14 топ катталып, мамлекеттик телеканалдардан акысыз үгүт жүргүзө баштады. Ал арада парламенттик башкаруу формасын сактап калууну көздөгөн парламентаризм кыймылы да түзүлгөн. Замира Кожобаева теманы улайт.
10 январга дайындалган референдумда Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоого үгүт жүргүзө турган 14 топ БШКдан каттоодон өтүп, ишин баштады. Алардын ичинде президенттик башкаруу формасы үчүн макул деп үгүттөөчү 8, президенттик башкаруу формасына каршы 1, парламенттик башкаруу формасы үчүн макул деп үгүттөөчү 3, бардык варианттарга каршы 2 үгүт тобу бар. 28 декабрда борбордук шайлоо комиссиясында референдумга үгүт жүргүзүүчү топторго телерадио берүүлөрдө акысыз эфирдик убакыт бөлүштүрүү боюнча чүчү кулак кармалды. Ага ылайык 28 декабрдын кечинен тартып коомдук телеканал аркылуу үгүт иштери башталды. Бирок үгүтчүлөр мамлекеттик телеканалдардан акысыз убакытын топторго карата бөлүштүрүлүүсүнө канааттанбаганын билдиришүүдө. Президенттик башкарууга макул тобунун жетекчиси, коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова жеке маалымат берүүдө да, дебаттарда да эфирдин убактысы бөлүнүп, ар бир топко саналуу гана минуттар берилип калды деген нааразылыгын Азаттыкка билдирди.
ЦИК урезал наши права всех групп, кто за президентскую форму правления.
БШК биздин укуктарыбызды кесип, президенттик башкарууга макул деген топтун баарын бир топ катары санап, эфир убактысын бир топко гана ылайыктап берип жатат. Мисалы, 1.5 сааттык дебат учурунда парламенттик башкарууга макул же баарына каршы топ 45 минуттан үгүт жүргүзсө, биз жалпы 8 топко 45 мүнөт берилип жатат. Бул акылга сыйбаган көрүнүш болуп жатат. Бизде жеке менчик телеканалдарга акча төлөп, үгүт ишин жүргүзүүгө ашыкча кара жок. Ашыкча каражат жок. Болгон үмүтүбүз теледеги акысыз үгүт сааттарында эле.
Мы вообще надеялись на бесплатное эфирное время.
Телеканалдардан берилген акысыз убакыттын аздыгын парламенттик башкаруу формасын жактаган топтун жетекчиси Дастан Бекешев да айтты.
Эки группа бар. Парламенттик азыр үчүнчү даже группа ачылган. Биздин эфирди бүт жерде бөлүп ачат. Мисалы, кечээ биз, бүгүн башка группа, ушундай кылып ачат да. Чындыгында бул бекер эфир менен көп үгүт жумуштарды кыла албайсың. Себеби бирөө көрөт, бирөөсү көрбөйт телевизорду. биздин социалдык тармактарда дагы мындай төлөш керек, бир топ мындай продвижение кылыш керек, жеке массалык маалымат каражаттарды мисалы ошону төлөш керек.
Дастан Бекешев топтун фондунда азыраак акчасы бар экенин айтып, жыл жаңырган соң жер-жерлерге чыгып, үгүттөө иштери болорун кошумчалады. Бардыгына каршы топтун жетекчиси Рита Карасартова референдумга үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик телеканалдардан берилип жаткан аксыз убакыт КТРК, ЛТР каналдарынан башка учурда келип жаткан саясий талкуулардын алдында алсыз болуп жатат, дейт.
Каналда чоң-чоң 40 мүнөттүк передачалар болот эмеспи, ойордо деген. Жалаң бир тараптуу бийлик айтып аткан тарапты чыгарып алып, талкуулап ушундай кылышат да жыл сайын. Жылга башталыпты уже радиодо дагы ошол бийлик айтып аткан маселелердин баары ошол түшүндүргөндө уже башталыптыр. А бизге 10 мүнөт, 20 мүнөт эфир, например, 40 мүнөттүк передача болсо, 3 группадан туруп, бири-бирине суроо берип атып, 20-10 мүнөттөн эле болуп турат да, бирок түшүнгөн киши ошол дебаттарды көрсө бир топ нерсеге ээманат.
Бул аралыкта парламенттик системанын жактоочулары аны сактап калуу аракетинде парламентаризм кыймылын түзүштү. Кыймылды түзүү демилгесин жарандык активисттер көтөрүшкөн. 28 декабрдагы кыймылды түзүү иш чарасына экс-президент Роза Отунбаева, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган бир катар саясатчылар да катышкан. Анда чыгып сүйлөгөн Роза Отунбаева парламенттик башкаруу демократияны куруунун башкы багыты экенин белгиледи.
Парламентаризм чыныгы демократия. Биз ошого жеткенге чейин ары канча ашуу, канча кыйынчылыктан өтөбүз. Биз ошого даяр болушубуз керек. Мен деле мына айтып жөн эле отурмузчу, чай ичип. Биз аркабыздан ушундай баш аламандагы өлкөнү тыштап кете албайбыз. Ошентип бири-бири менен күрөшүп, урушуп, түтүшүп аткан өлкөнү үйдө отуруп алып, же телевизордон көрүп отура албайбыз. Ошондуктан мен ушул баарыңыздарга таазимет этилем.
Демилгечилер парламентаризм кыймылы узак мөөнөттүү максат менен түзүлгөнүн, референдумдан кийин дагы идеясын, ишин уланта берерин айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн жалпы иш коомдук фонду соңку бир жумада административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу жана шайлоочуларга кысым көрсөтүү боюнча шайлоо мыйзамын бузган 27 учур катталганын билдирди. БШК анын астында ыкчам чара көрүү тобуна келип түшкөн маалыматтарды факт катары аныктап, мыйзамдуу чара көрүп тиешелүү корутунду чыгаруу үчүн укук коргоо органдарына жиберилгенин маалымдаган эле. Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
Кыргызстандагы жалпы иш коомдук фондунун узак мөөнөттүү байкоочулары жаңы жылдын 10 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өнөктүгүнө байкоо жүргүзүп, өткөн бир жума аралыгындагы шайлоо мыйзамдары бузулган учурлар боюнча маалыматын жарыялады. Анда байкоочулар тобу 21-нен 28 декабрга чейинки аралыкта шайлоо мыйзамдарын бузуунун 27 учуру катталганы жарыяланды. Анын арасынан 12 учур токтоосуз түрдө чара көрүүнү талап кыла турганы баяндамада көрсөтүлгөн. Жалпы иш коомдук фондунун жетекчиси Нурайым Манаппаева катталган мыйзам бузуу учурлары БШКнын кароосуна жөнөтүлгөнүн айтып, алардын мүнөзү туурасында мына буларга токтолду.
Ушул 27 учурдун 12 мүмкүн болгон бузууларды далилдеп текшерүү үчүн фонд тарабынан борбордук шайлоо комиссиясына караштуу ыкчам чара көрүүчү координациялык топко маалымат жөнөтүлдү. Табылган бузуулардын ичинде административдик ресурсту пайдаланган 15 учур, шайлоочуларды саатып алуу боюнча 7 учур жана коркутуу, зомбулук, басым көрсөтүү боюнча 5 учур катталды. Биз айткан учурлар тигил же бул талапкерге тийиштүү факт менен далилденген.
Аталган коомдук уюмдун узак мөөнөттүү байкоочулар топтору тарабынан айрыкча соңку бир жумада шайлоо мыйзамдарын бузган учурлар өзгөчө көп катталганы белгиленген. Ал учурлар Ош облусунун Кара Суу Араван райондорунда, Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жана Нарын облусунун Кочкор районунун айылдарында катталып, президенттикке талапкерлер Садыр Жапаровдун, Курсан Асановдун жана Бабыржан Төлбаевдин тарапташтарынын кызыксылыгындагы мыйзамсыз үгүткө байланыштуу экени уюмдун учкай маалыматында көрсөтүлгөн. Байкоочулар тобун жетектеген Нурайым Манаппаева аталган президенттикке талапкерлердин тарапташтарынын каттоого алынган мыйзам бузуу аракеттери туурасында мындай дейт.
Президенттикке талапкер Садыр Жапаров тууралуу 2 учур бар. Алар Ош облусунун Кара Суу районунун Дыйкан кыштак айылында жана Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Кызыл Октябрь айылында бийликтин жергиликтүү органдарынын өкүлдөрүнүн мыйзамсыз үгүт ишин жүргүзүүдөн сырткары жергиликтүү калкка Жапаровго добуш бергендиги үчүн сыйакы беребиз деп убада кылышкан. Башка фактыны айта кете турган болсок, Курсан Асановдун ушундай үгүттөө иштерине укук коргоо органдарынын кызматкерлери тартылып жатат деген дагы маалымат бар. Бабур Төлбаевка тийиштүү маселе бизге. Эгерде Төлбаевка добуш бере турган болсоңор, ала турган кредиттердин пайыздык чендерин компания төлөп берет деген дагы маалымат келип түштү.
Шайлоо мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө боюнча Боршайкомдун алдындагы ыкчам чара көрүү тобуна 31 декабрга карата жалпысынан 40 ашуун арыздаттануу келип түшкөн. Алардын көпчүлүгү боюнча жеринде териштирүү иштерин жүргүзүп, чын бышыгын аныктап, добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүү маселеси БШКнын жыйынында гана баа бериле турганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов токтоосуз түрдө чара көрүү үчүн келип түшкөн аталган 12 фактыга баа берүү үчүн аталган маалыматтар укук коргоо органдарына кайра жөнөтүлгөнүн билдирди.
Кечээ күнү ушул ыкчам чара көрүү тобу отурумунда бүт буга чейинки келген маселелер боюнча кайрылууларды карап, биз эми өзүбүз аны аныктай албайбыз да. Ал группанын маселеси Борбор шайлоо комиссиясына чыгарылган жок. А бүт тиешелүүнө жараша, ыйгар муктарга жараша тиешелүү укук коргоо органдарына жөнөтүлдү. Буюрсалардан ушу жакынкы күндөрдө кайрылууларга тиешелүү жоопторду алабыз, анан БШКда карайбыз, же болбосо чара көрүлгөн болсо анда, жана бузуулар жоруктар жөнүндө кодекстин негизинде чаралар көрүлгөн болсо анда силерге кабардар кылабыз.
Президентке талапкерлер Садыр Жапаровдун, Курсан Асановдун жана Бабыржан Төлбаевдин шайлоо штабтары аталган баяндамада көрсөтүлгөн шайлоо мыйзамдарын бузуу фактыларына байланыштуу азырынча комментарий бериш элек. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев азаттыкка курган маегинде бул жолу президенттик шайлоо мурдагыларга салыштырмалуу бир топ акыйкат жана таза өтүп жатат деп айткан.
Кыргызстандын тарыхында мындай таза салыштырмалуу түрдө шайлоо өтө элек болчу. Административдик ресурс толук колдонууга тыюу салынды. Президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлерге бирдей укук берилди. Эфирден дагы, жолугушууларды өткөрүүгө дагы. Буга чейинки шайлоорго салыштырмалуу шайлоо абдан таза өтүп атат. Номер 2 форма жок, ташып келип коркутуп үркүтүп добуш бердирүү деген жок, добушту сатып алуу деген жок, административдик ресурс дарыгерлерди, мугалимдерди алып барып зордуктарды добуш бердирүү деген жок.
Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүүгө адистешкен жалпы иш коомдук фонду жаңы жылдын 10 январына дайындалган президенттик шайлоого көз карандысыз байкоо жүргүзүү үчүн 58 кишиден турган узак мөөнөттүү байкоочуларды даярдаган. Көз карандысыз байкоочулар топтору өлкө боюнча жер жерлерде талапкерлердин үгүт өнөктүгүнө байкоо салып, шайлоо тилкелерин кыдырып жүрүшөт. Бул коомдук уюм шайлоо күнү 500 шайлоо тилкесинде байкоо жүргүзөрүн буга чейин жарыялаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 4-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна 5,5 000 сомдук айыппул салуу. Президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын 3-күндөгү видеону YouTube хостингине кайра жүктөөгө милдеттендирүүнү сунуш кылды. АКШда республикачы 12 сенатор Джо Байденди шайлоодогу жеңишке каршы чыгарын билдиришти. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чаралары күчөтүү маселеси каралууда. БШК алдыдагы президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумга карата бюллетендерди аймактар менен чет жактагы доошканаларга жиберди. Бүгүн Лондондо Wikileaks сайтын негиздөөчүсү Джулиан Ассанждын экстрадициясы боюнча сот чечими чыгары күтүлүп жатат. Ал арада Бишкек абанын булганышы боюнча эң алдыңкы сапка чыкты. Урматтуу каарман, биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына, ошондой эле биздин Facebook, Twitter, Instagram-дагы баракчаларыбызга жүктөлүп жатат. Кирип окуп, этегине пикир дагы жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Быйыл пандемияда үй бүлө зомбулугу 65% өсүп, 20 ашык аял зомбулуктан каза тапты. Жыл башынан бери 10 ашык өспүрүм суицидке барып, балдар укугу маселеси улам улам козголуп турду. Коронавирус илдети жабык жайлардагы көйгөйлөрдү да ачыктады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында. Жыл соңунда зордукталган тоңдогу 13 жаштагы кыздын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурду. Декабрдын башында өспүрүмдү үч эркек зордуктап, кийин сот алардын бирөөнү 7,5 жылга кесип, экөөнү актаган. Окуяга дагы деле чекит коюла элек.
Жарлануучунун агасы азаттыкка айыпталуучулардан басым токтобой жатканын айтып, кыздын жакындары акыйкаттык үчүн күрөштү улантаарын кошумчалады.
Басым болгону сыяктуу эле болот деп эсептейм да. Бул бир 30-тай киши, 40-тай кишини иштеп алып, үчөөнүн тең семьяларынын баары тең, бир туугандарынын баары барып атканы. Эми айылдын репутациясын түшүрүп атасыңар, тигиндей мындай бүт токтотпойсуңарбы, кечиришпейсиңерби? Башка шаарга же башка айылга көчүп барып алып урушуп талаша бербейсиңерби деген да сөздөр болуп атат да бияктачы. Бул боюнча аягына чейин чыкпаса бул боюнча болбойт да. Азыр элдер дагы көрүнгөн сөздөрдү сүйлөп атат ичерден айылдагыларчы. Ар кандайчы кыздын тагдырын талкалап коюшкандар менен иштери жок, туура эмес сөздөрүн сүйлөп атышат да.
13 жаштагы кызды зорлуктагандардын акталышы адам укугун коргоого багытталган 16 күндүк акция аяктап жаткан учурга дал келди. Айтмакчы, жыл сайын Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен өтүп келген кампания быйыл пандемия шартында онлайн форматында өткөрүлдү. Ошондуктан кампанияда жогорудагы окуяга болгон реакцияларда социалдык тармактарда онлайн акция флешмобтор менен коштолду. Быйыл жылычы кыздар аялдар укуктарына байланыштуу бир канча долбоорлорду ишке ашырып келген Айкын Багыт коомдук бирикмеси тоондогу окуяны көңүл сыртында калтырган жок. Бирикме Борбор калаадагы Эмен Сейил багында сот адилетсиздигине каршы таш жүрөккө каршы деген аталышта акция өткөрдү. Анда эстеликтерге адамдар жардам сурап кыйкырганда ташка да үн бүтөт, искусство корголот, адам коргоосуз калууда деген жазуулар коюлду. Бирикменин жетекчиси Мунара Бекназарованын айтымында Ысык Көл облусунун Тоң районунда кордолгон өспүрүм кызга карата акыйкаттыкты алар ушундай салыштыруулар менен талап кылууну чечишкен.
Биздин Айкын Багыт коомдук уюму Тоң районунда зордукталган 13 жашар кызды колдоо үчүн акция өткөрүүнү чечтик. Кыз жана анын ата энеси адилетсиз чечим болгонун айтып, сот залынан кыйкырганда таштар да сүйлөп жибере жаздайт. Жүрөгүңүз таштан бүттү беле деп соттон сурап жатабыз. Эмнеге үн катпайсыз? Эмнеге эстеликтей болуп унчукпай турасыз? Сиздерге караганда ушул жерде турган эстеликтерде жагымдуу баалуулуктар камтылган. Бул жердеги адамдар убагында акыйкаттык үчүн күрөшкөн. Ушундай эле милдети бар соттун кылганы азыр туурабы? Биз бул акция менен жалпы коомчулукка кайрылдык. Мындай окуялардын кайрадан катталышын каалабайт элек. Кордолгон кыздарыбыз болбош үчүн коомчулукту кайдыгер болбой үн катууга чакырабыз.
Тоңдогу окуя жыл башынан бери балдар укугуна байланыштуу жалгыз учур эмес. Бир ай мурун Ошто эки кыз жанын кыйган. Бири тоодон бой таштап, экинчиси сууга агып көз жумган. Быйыл жазында карантиндик чектөөлөр кирген учурда дагы 10 жакын өспүрүм өз жанын кыйган болчу. Адистер пандемия шартындагы аралыктан окуу жана карантиндеги чектөөлөр балдарга кедергисин тийгизгенин айтып келишти. Балдар зомбулугу коомчулукта кызуу талкууланган дагы бир учур сокулукта өгөй атасы токмоктоп, апасы баш тарткан 6 жаштагы баланын окуясы болуп калды. Баланы учурда ата энеси багып жатканы айтылып, аны урган өгөй атанын жоопкерчилиги талкуу сыртында калды. Быйыл жыл башында Москвада ушул үндү уулун ууруп жаткан атанын видеосу тараган. Баласын аюусу сабаган кыргызстандык эркекти Москва шаарынын соту 3,5 жылга соттогонун жыл соңунда белгилүү болду. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 2020 жыл балдар үчүн оор жыл болгонун белгиледи.
Абдан балдарга карата оор жыл болду. Себеби деген пандемиянын деген эсепеттери тез таасирлери тийди. Чыныгы түзмө түз ушул балдардын укугун зор жомбодон коргоо боюнча, балдардын коопсуздугун сактоо боюнча деген түзмө түз мына тез таасир тийгизди да. Зор зомбулукка учураган балдар көп болду да. Ушул жакырчылыкта жашаган үй бүлөлөр дагы көбөйдү. Себеби деген жумушсуз калган үй бүлөлөр көп болду.
Быйылкы 2020 жыл балдарды колдоо жылы деп да жарыяланган болчу. Укук коргоочу Турдубекова анын алкагында пландалган иштер толук аткарылбай калганына кейиди.
Ушул жогорку кеңештин деңгээлинде социалдык кызматтар боюнча деген мыйзамды 2020 жылы алса жакшы болмок, бирок тилекке каршы бул алынбай калды. Андан тышкары деген балдар жөнүндө кодекске өзгөрүүлөр кирилмек. Ал кодекстин чегинде деген ушул балдарга карата кандайдыр бир зор зомбулук болсо ошого толук аны тыюу салынмак да. Ошол беренелерге киргизилбей калган. Анан деген жер жерлеринде атайын социалдык кызматкерлер 3,000 балага деген бир социалдык кызматкерлер түзүлмөк. Тилекке каршы ал болбогон.
Сиздер азаттыктын жыл жыйынтыгын чыгарган баянын угуп жатасыздар. Аны мен Айгерим Акылбекова алып барудамын. Эми аялдардын укугун коргоо темасына келсек. 8 мартта Жеңиш районунда кыз келиндердин укуктарын коргоо, зомбулукка кабылган кыздардын маселесин көтөрүү максатында уюштурулган митинг башталбай жатып аяктаган. Ал жерге бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар барып, акцияны үзгүлтүккө учуратышкан. Милиция акцияга чыккан 6 адамга айыппул салган болчу. 2020 жылдын жарымында эле 2019 зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 65% көп экенин, Ички иштер министрлиги билдирди. COVID-19 пандемиясына байланыштуу карантин маалында үй бүлөлөрдө аялдар кабылган зомбулуктун көрсөткүчү да дээрлик 70% өскөнү расмий маалымдалган эле. Карантинде өлкөдөгү кризистик борборлор кабыл алууну токтотуп, жардам берүүнү онлайн режимде өткөрүшкөн. Мындан улам зомбулук көргөн аялдарга түнөк табуу маселе жараткан. 12 июнда социалдык тармактарда эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн видео тараган. Бир айдан кийин жабырлануучу тосмо арызын артка алганын жана айыпталуучуну сот шарттуу түрдө кескени белгилүү болду. Кыскасы, бул учурда эле башка учурлардай бат эле унутулуп калгандай. Чыл башында өлкөдө аялдар күйөөсүнүн колунан каза тапкан бир нече учур катталды. Расмий маалыматтарга караганда, 2020 жылдын 10 айында 28 аял каза таап, анын ичинен 23 учуру боюнча иш козголгон. Кыргызстанда аялдардын көмүрүнө көбүнесе эркектер косалат. Мындай тыянак жыл соңунда Клоп порталы жарыялаган иликтөөдө айтылат. Эмесе Кыргызстандагы фемицид тууралуу да айта кетейин. Бул силдөөдө кыз келиндердин киши колду болушу жана ага түрткү берген башка кылмыштардын статистикасы берилет. Адатта аял кишинин эркек киши тарабынан киши колду болуусу фемицид деп аталат. Сиздер азаттыктын жыл жыйынтыгын чыгарган баянын угуп жатасыз. Берин улантабыз. Быйыл жайында июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Айземжан Аскаров казы болду. Аскаровго оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген. Ал эми укук коргоочу өзү көзү тирүү кезинде бир нече кайрылуу таратып, милиция бул иште андан өч алуу максатында атайылап уюштурганын, айыбы жок экенин айтып келген. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышты. Аскаровдун сөөгү жакындарына берилип Өзбекстанга коюлган. Байбичеси Хадиша Аскарова укук коргоочу өмүрүнүн аягына чейин ага карата адилеттик орнуп, абактан бошотууларына ишенгенин айтып берген эле.
Адилеттик чечим кетет деп күтүп атам. Жолдошум Азымжанды атын актап беришин суранам. Ал күнөө кылбай, күнөөкөр болуп түрмөдө 10 жыл отуруп өтүп кетти. Ал андайды биз күткөн эмес болчу. Ал келечекте көп нерселерди ал менен свиданиеге киргенде кошо сүйлөшүп, келечек жөнүндө сүйлөйт элек. Кыла турган иштерибиз, неберелерибиз менен эмне кылышты, каерде жашашты, ошолорду биз сүйлөшкөн болчук. Ал мен мындай болуп өтүп кетет деген өзү да аны ойлогон эмес, балдар да мен да аны күткөн эмес болчу.
Жакын эле укук коргоочулар пандемия шартында жабык мекемелердеги адамдардын укугун иликтеп чыгышкан. Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери жана акыйкатчы институттун өкүлдөрү түзөтүү колонияларын кыдырып, COVID-19 алдын алуу чаралары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялашкан. Иликтөөдө 47 колонияга 1000 жакын адам пневмония менен кайрылганы жана 6 адам каза болгону жазылган. Ал эми кыйноого каршы коалиция уюму май айында жарыяланган мунапыс өз максатына жеткен жок деп эсептейт. Декабрдын башында уюм мунапыс тууралуу мыйзам долбоору жазылып жатканда 3000 ашуун киши жөнүндө айтылганын, бирок иш жүзүндө 959 адам мунапыс алганын билдирген. Деген менен жарандык активисттер мунапыс менен бошогон адамдар тууралуу маалымат берүүнү өкмөттөн талап кылышкан. Мунапыс алгандардын арасында оор кылмыш жасагандар болушу ыктымал деген күмөн саноо жаратып жатканын билдиришкен. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп турганда абактан 200 ашуун адам бошотулган болчу. Быйылкы жыл соттордун чечимине нааразы болгон учурлар менен да эсте калды. Февраль айында дарканадан 25,000 сом уурдаган адамды коомчулук ал адам деп ооруган баласына дары сурап келгенин эске албай, катаал чара көрүлгөнүнө нааразы болушкан. Чыгарган чечим үчүн коомчулуктун нааразычылыгына судьялар Айбек Эрнисулу жана Сабыр Содонбековдор да кабылышкан. Бул эки учурда тең соттор өспүрүм кыздарды зордуктоого шектелген адамдарды актап койгону себеп болгон. Адистер ушул сыяктуу учурлар элдин сот системасына болгон ишенимин азайткан айтышат. Жогоруда айтылгандай, пандемия Кыргызстандагы адам укугу жаатындагы абалга терс таасирин тийгизди. Коронавирус илдети Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы алишимдиктерди да ачыкка чыгарды. Сиз азаттыктын адам укуктары боюнча жыл жыйынтык берүүсүн уктуңуз. Аны ого мен Айгерим Акылбекова даярдадым. Аман болуңуз.
Урматтуу каарман, ушуну менен 4-январь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин макала баяндардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит Орг дарегинен табаласыз. Бүгүнкү дүйшөмбү күнкү берүүнү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Иш жумалыгыңыз көңүлдүү башталсын демекчимин. Биз уканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтабыз. Алматыда туруңуз.
Программа «Перекрёсток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Перекрёсток» радио «Азаттык» на русском языке. Сегодня её веду я, Касым Рахманкулов. Сегодня мы будем подводить итоги года. За полчаса, конечно, мы не успеем охватить все события. В отличие от других программ, предыдущих программ, сегодня в гостях сидят мои же коллеги Болот Колбаев, он редактор русского сайта «Радио Азаттык», и Джибек Бегалиева, корреспондент «Настоящего времени». И я, конечно, Касым Рахманкулов, буду модерировать сегодняшнюю беседу, скажем так. Вообще, начнем с самого главного. Чем нам всем запомнился 2020 год?
Здравствуйте. 2020 год, наверное, запомнился не только нам, но и вообще всему миру. Это эпидемия пандемии коронавирусной инфекции. Это был, наверное, один из самых тяжелых годов, да, для вообще всего земного шара. Как с эпидемиологической точки зрения, с экономической, с финансовой, так и с чисто психологической, потому что часть мира с января, а мы с марта находились в длительном карантине, мы не могли даже повидать своих родных, своих друзей, просто встретиться, пообщаться с нашими коллегами. Конечно, это было очень тяжело, но, с другой стороны, наверное, для многих этот год стал откровением. Даже в шутку некоторые говорят, что, наконец, все познакомились со своими вторыми половинками. То есть, хотя были женаты по несколько лет, но на карантине именно узнали, кто есть кто, да? Потому что многие всегда находятся на работе, основную часть проводят, извините, тавтологию, на работе, видятся с семьей только по вечерам, где-то за ужином или в выходные, где-то на отдыхе. А на карантине мы круглые сутки были рядом с нашими близкими, с нашими родителями, с нашими женами, мужьями, с детьми, и как-то действительно появилось ощущение того, что мы стали ближе, мы узнали своих половинок прям до последней клеточки, да, мы узнали, что там наши половинки увлекаются определенным стилем музыки.
А еще, мне кажется, мужья немножко больше стали брать на себя в плане домашних обязанностей. Например, мой муж сказал, оказывается, как тяжело быть женщиной, как тяжело ухаживать за детьми. Надеюсь, что в этом году больше, чем обычно, мужчин стали разделять вместе с женами домашние хлопоты.
Да. Касым, я вижу, это тоже очень позитивная сторона, да, это одна вот из этого карантина.
Да, вообще вот где-то, ну, скажем, где-то к середине, наверное, карантина, ну, весной, да, после того, как все закрылось, мы начали говорить о том, что вообще пандемия, карантин обнажил проблемы общества, да. Конечно, я понимаю, что вот у нас на носу Новый год, мы хотим говорить о каких-то позитивных вещах, но если говорить о каких-то вот проблемах, какие все-таки проблемы, вам кажется, обнажила пандемия, обнажил карантин, вот, если прям
в первую очередь пандемия еще более оголила проблему, которая у нас всегда была, это нищета. Сейчас людей, которые не доедают, которые не могут купить одежду, еще какие-то первые вещи первой необходимости, их стало намного больше. Я как журналист очень много езжу и по регионам, и, опять же, в городе. И я вижу, что людям стало еще сложнее. Им не на что покупать памперсы для детей, детские смеси, очень много нуждающихся. стоит выйти к какому-то моему сюжету о чем-нибудь, и мне, например, таком, ну, какой-нибудь социальной проблеме, и мне начинают в личку писать: пожалуйста, помогите, у меня больной муж, я болею, у меня столько-то детей, и таких людей очень много. И этот год, он был наполнен очень такими моментами частыми, когда мне вот как журналисту было больно. Больно за то, что я не могу помочь людям, за то, что у нас такое государство слабое, что очень много беззащитных, обездоленных, особенно детей, потому что они не всегда имеют выбор, не всегда могут себя защитить, не всегда могут там что-то себе купить или сделать, поэтому детей мне, как всегда, вот в первую очередь очень жаль. Еще эта проблема... Пандемия обнажила еще одну проблему, она тоже очень такая больная для нашего общества, это насилие. Насилие в отношении женщин, в отношении детей, потому что из-за круглосуточного пребывания вот в одном закрытом месте многие мужчины, вот, которые имеют наклонности к тирании, которые избивают близких, которые пьют, они вынуждены были, дети и жены, были вынуждены с ними находиться постоянно. И вот мы даже, наверное, сейчас можно наспех сразу вспомнить 5-6 самых громких таких моментов, когда... скандалов, которые все обсуждали, да, они у нас на слуху у всех. Кого-то избили, там, ребенка или мужчина там жестоко избил свою жену, детей.
И... Ну, особенно вот этот резонанс случай, я точно не помню, по-моему, в Узгенском или в Сузакском районе, где женщине на шею повесил шину,
да,
автомобильную,
обливал холодной водой,
да, обливал водой, избивал. Вот, очень печально. Да, я присоединяюсь к мнению Дебек. Действительно, несмотря на весь позитив, о котором я говорил вот несколько минут назад, были оголены и действительно очень глубокие, очень острые социальные проблемы. Государство и волонтеры, конечно, старались помочь, но вот эта единовременная помощь макаронами, растительным маслом, сахаром и так далее, она, конечно, не исправляет ситуацию. И есть как бы прогнозы даже экспертов, в том числе и международных продовольственных организаций, да, ООН, что на следующий год экономическая ситуация будет только усугубляться. Богатые будут становиться богаче.
А бедные за еще
счет,
беднее.
Да, за счет роста рынков.
Вы видите, наверное, сколько магазинов закрылось, сколько вывесок о том, что да, сдам в аренду, сколько людей прогорели, не смогли подняться на ноги, не смогли восстановиться. Это очень печально на самом-то деле. Это же ведь какой-то был такой определенный слой бизнеса, которым занимались люди с небольшим капиталом.
Да, например, вот гостиничный бизнес, да, если брать сферу туризма, гостиничный бизнес... Ну, то я сам видел, очень, да, сильно пострадал, потому что, ну, гостей нет, некого расселять, и вот, даже в Бишкеке несколько гостиниц, отелей, они начали просто свои комнаты сдавать как офисы, да, то есть это тоже, можно сказать, они как-то должны пережить, оправдать. А вообще, вот если говорить о том, чему нас научила пандемия, вот, например, волонтерские движения. Можно ли говорить о том, что это тоже было каким-то важным элементом солидарности гражданского сектора, да, потому что люди по-разному его трактуют, например, некоторые говорят, что на самом деле гордиться нечем, потому что вообще вот сам факт того, что вышли волонтеры на улицу, начали помогать, говорит о бессилии властей, которые на самом деле должны были заниматься вот тем, чем занимались волонтеры. Или это все-таки вот то, чем можно гордиться, вот сплоченностью наших граждан, как вы на это смотрите?
Я лично считаю, что волонтеры, сплоченность гражданского общества, вот эти все образовавшиеся движения, это то, чем не то, что надо, этим необходимо гордиться, потому что это результат все-таки нашей свободы. То есть это следствие нашей свободы. Люди не боятся объединяться. Люди
брать на себя инициативу.
Да, брать на себя инициативу, помогать. И мне кажется, что вот эта ситуация, вот эта критическая ситуация, особенно которая возникла в конце июня, в середине июля, да, вот когда был вот этот ужасный пик, который сейчас уже в истории останется для Кыргызстана, как черный июль, именно в то время... Наши волонтеры, обычные граждане, да, даже не объединяясь в движение, они занимались поиском лекарств, доставкой помощи нуждающимся, ну, элементарно даже вот, ну, подругу нашей семьи выручили именно волонтеры, потому что они вовремя привезли 2 кислородных концентратора. А представьте, да, в то время, то есть обвинять врачей в этом тоже нельзя, да, они просто не успевали. Скорую помощь невозможно было дождаться, но на помощь пришли волонтеры. Это обычные ребята, студенты, которым было не безразлично, они, собрав какие-то свои деньги, как-то найдя каких-то спонсоров, приобрели вот эти концентраторы, заливали себе бензин, ездили по городу, да, мы все свидетели вот этих ужасных кадров, да, как в машине откачивают человека, да, как на улице падают люди, к ним подбегают, волонтеры подключают концентратор. И все-таки это то, чем можно гордиться.
Мне,
да,
тоже кажется, что на самом деле это скорее что-то положительное, чем то, о чем можно, не знаю, сожалеть или думать о том, что было бы лучше, их не было, не знаю. Но мне кажется, это действительно хорошо, потому что вот мы, например, в настоящем времени освещаем события, которые происходят во всей Центральной Азии. И то, что происходило в Кыргызстане, действительно кардинально отличалось от того, что происходило в соседних странах. Конечно, ситуация везде разная. Где-то государство побогаче, где-то победнее, но инициативность, такой энтузиазм, активность нашей молодежи, она, конечно, действительно была такая более заметная. Потому что я помню, что были у нас несколько таких коротких роликов, которые набрали очень много просмотров. В этих роликах были как раз-таки вот те кадры, о которых Болот говорил, где волонтеры откачивают человека прямо на ходу в машине, еще там какие-то вот такие кадры очень такие эмоциональные. И на самом-то деле в Кыргызстане вот этот активизм гражданский, он был заметен. И я думаю, что этим можно гордиться, вот этими всеми ребятами. Потом они, мне кажется, это пример для других детей, ребят, которые подрастают. И потом мы плоды всего вот этого сознательности гражданской увидели уже в октябре, когда вот последние политические события случились.
Конечно, это еще один повод как бы кинуть камень в огород государства. Государство не справлялось, да, чего скрывать, они и сами это признали, но, тем не менее, это вот, ну, для меня лично это очень такой серьезный повод для гордости наших волонтеров.
Ну, вот вообще такой вопрос, был ли оценен труд волонтеров на должном уровне позднее? Ну, конечно, мы должны быть далеки от того, чтобы давать какую-то оценку, но, тем не менее...
Я лично не знаю, потому что, наверное, было бы правильно спросить это у самих волонтеров. Их плюс, отметили, кажется, какими-то небольшими что, наградами.
Мне кажется, они это не за награды делали, да. Их сложно оценить, это измеряя в каких-то грамотах или там что, в денежных каких-то поощрениях, что ли. Мне кажется, по отзывам и по реакции людей можно отследить и как-то понять, что мне кажется, что народ оценил. Мне так кажется, это мое личное ощущение. А вот как их можно за это поблагодарить? Ну, не должности же раздавать или там грамоты какие-то или там номинации. Мне кажется, что люди оценили, мы вот оценили, я думаю.
Вот еще о чем хотелось бы поговорить. Ну, то, когда мы говорим о карантине, о пандемии, мы, конечно, подразумеваем то, что мы потеряли очень много людей, да? Очень много видных людей, в том числе очень много простых людей, которым, ну, элементарно не хватило кислородных концентраторов. А это все изменило нашу жизнь, оставил след, можно сказать. Но то я хочу поговорить о запретах на наши любимые с вами тои, да, то есть это, если перевести на русский, как-то пиршество, да, всякие вот мероприятия, где собирается очень много людей, что-то празднуют. Мы это очень любим, но то был запрет. И действительно, все рестораны, все кафе, они были закрыты, они не работали. Вот как воспринял народ, как граждане восприняли вот этот запрет? И даже сейчас у нас, на самом деле, очень много выявляется людей с коронавирусом, и запрет до сих пор, на самом деле, действует. Но мы видим, что, в принципе, уже в ресторанах идут тои, они как бы в разных масштабах. Где-то люди, конечно, собираются поменьше, где-то побольше. Вот, слушаются ли люди этих запретов и про тои?
Ну, какое-то время люди старались соблюдать, мне кажется, в какой-то момент всем было страшно, старались люди обходить людных мест, но кыргызстанцы старались обходить людные места, но сейчас мы видим, что много разных мероприятий, тем более новогодние праздники, к тому же началась агитация кандидатов в президенты. Поэтому мне кажется, что дело идет к тому, что, скорее всего, люди уже перестали на это обращать внимание. Потом, мне кажется, не особо изменился формат каких-то мероприятий. Все это носит такой чисто декоративный характер, когда говорят, вот, допустим, у нас мы соблюдаем меры, или там меньше людей заводим, или через раз сажаем людей в кресло. На самом-то деле это все всерьез не соблюдается, мне
показное,
кажется.
Показное, наверное, да?
Да, это так просто формально все это соблюдается. Ну, я так лично вижу, не знаю, кто-то, может быть, со мной не согласен.
Запрет на то и, я думаю, это вопрос, на который нет такого конкретного ответа, да, потому что то и это целая индустрия, да, это ресторанный бизнес, это продавцы, даже вот история у нас была, что в Орской области плохо продавались арбузы. Потому что обычно в летнее время люди очень активно проводят тои, где именно вот этот разгар сезона, основной продукт, основной этот на столе, это украшения, да, это арбузы. И то есть очень много сфер взаимосвязаны и связаны в этой той индустрии. Это большие деньги.
То есть ты хочешь сказать, что запреты это неоднозначно это, плохо, да?
Да, это неоднозначно хорошо. Немного мысль потерял.
Ну, те же самые певцы, да, то есть.
Да-да, певцы, ведущие, комики, тамада и так далее, да.
Все сразу, когда сейчас, вот, допустим, заговаривают о том, что нельзя проводить массовые мероприятия, или параллельно это уже многие вещи уже разрешили, кинотеатры открыли, елки устраивают для детей, и, конечно, все родители школьников возмущаются, почему открыты там садики, частные школы, проводятся мероприятия, кинотеатры, что еще позволили, разрешили, напомните мне.
Да, практически все сейчас
да, но
разрешили.
Зато школы не открыли, допустим.
Да, школы пока в онлайне, университеты в онлайне. Но, с другой стороны, конечно, это было оправдано, именно запрет на тои, потому что у кыргызов обычно тои – это 200, 300, 500 человек в одном помещении. И, конечно, в случае, если бы проводились тои, не было бы запретов, да, возможно, у нас ситуация была бы куда хуже, чем сейчас.
Да, на самом деле все так же, как и раньше происходит. Мы же видели недавнее видео стоя какого-то, где политик известный в Аше, и у него собрались все депутаты-чиновники, и простой талют видит, что чиновники продолжают ходить на мероприятия, но почему же им остальные?
Ну, сейчас уже, да, сейчас ситуация уже другая, то есть люди стали очень активно проводить, даже вот по вечерам вот возле ресторанов, если проехаться, можно заметить, что везде
машин очень
скопление.
В ночных клубах людей много, все там не протолкнуться.
Ну да, кстати, этим же для кафе и для супермаркетов сняли ограничения, согласно которым они работали только до полуночи. Сейчас, то есть, круглые сутки могут работать.
Мне кажется, в нашей бедной стране долгое время был актуальный вопрос, он до сих пор еще актуален, о том, где будет больше потерь, если мы закроем все вот эти объекты экономические, прекратим, ограничим, закроем, запретим, будет хуже, или все это разрешим, но будут там какие-то количество больных, например. Ну, это такой открытый вопрос, да?
Да, ну, это, да, вопрос даже экономический, потому что, допустим, мы говорили о том, что...
Чего больше вреда будет?
Ресторанный бизнес, он на самом деле сейчас, хотя официальный запрет он стоит, они продолжают работать, принимать гостей, устраивать то, но... Большой минус во всем этом заключается в том, что они не платят налоги. Вот Джибек очень правильно, да, заметила, что то есть они могли бы, в принципе, разрешить, и они бы продолжали платить налоги там по
кто
патентам.
Не платит налоги?
Ну, то ресторанный бизнес и все, что связано с этой индустрией.
Есть, что скрытно проводят.
Да, то есть они опять-таки уходят в подполье, да, то есть и не платят налоги, и, соответственно, это все сказывается на бюджете, на экономике страны.
Ну, не знаю, посмотрите на наши маршрутки. Вот я сегодня приехала в переполненные маршрутки. Мы лицом к лицу вот так, спиной к спине стоим, набитая маршрутка людьми полная. Я не знаю, насколько эффективно в остальных случаях ограничивать количество людей.
Да, я еще хотел поговорить об удаленной работе. Да, вот в этом году, мне кажется, был некоторое, ну, скажем так, некоторая прослойка работников, граждан, которые могли,
мне кажется, в принципе, это счастливчики, которые могли дальше зарабатывать.
Да, то есть, вот, как обычно же вот говорят, белые воротнички, да, там и синие воротнички, ну, то это, в принципе, принято, как вот так, разделять людей, которые работают непосредственно в офисах, да, они могут позволить себе и, в принципе, работать из дома удаленно. Конечно, если мы говорим о каких-то там людях, которые должны, ну, допустим, обеспечивать продуктами, да, магазины, там, это, конечно, уже они должны были работать не из дома. А я к тому, что вот я, как человек, который очень тщательно следит за социальными сетями, да, за трендами, я также заметил вот такую тенденцию, что во время карантина очень много людей начали проводить больше времени в социальных сетях, то есть, ну, практически все. Количество пользователей, конечно, не увеличилось, но вот те же самые пользователи, которые пользовались социальными сетями, они начали просто больше времени.
А у вас, проводить... кстати, выросло количество просмотров в этом году по сравнению с тем же промежутком прошлого года?
Да, но это было заметно вот в начале карантина, когда все сидели вот дома, да, тогда действительно было заметно, потому что в этот период я также вот хотел отметить, что и видны какие-то политические деятели и какие-то вот активисты среди тех же самых артистов, да, тех же самых ведущих, которые там проводят те же самые там той, они начали выходить в прямые эфиры и общаться друг с другом в режиме реального времени, да, там онлайн собирать аудиторию, говорить о том, как нужно защищаться, допустим, да, от ковида, ну, вообще делиться полезной информацией. И вот социальные сети, они тоже на самом деле очень сильно повлияли, наверное, на сознание граждан, потому что в начале карантина социальные сети стали единственным, чуть ли не единственным источником получения информации, потому что даже журналисты, которые должны были обеспечивать информацию, да, через телевидение, они тоже были ограничены там передвижением, да, и это тоже вызвало очень много споров в обществе. И потом вот это все на самом деле привело к тому, что вообще в целом граждане стали активно сидеть в социальных сетях и делиться информацией. То есть вот что-то где-то происходит, это все сразу же выкладывается в соцсети и распространяется с очень там, огромной скоростью. Да, вот сегодня утром произошла какая-то драка, уже через 2 часа весь Кыргызстан об этом знает, и уже граждане требуют какой-то реакции от властей. Не можем не поговорить о событиях 5 октября, да, о том, когда люди вышли на улицы, требуя отмены результатов голосования.
Это был один из знаковых моментов этого года, и год закончился из-за этого, из-за того, что произошло в октябре, не только со значком карантина, а еще и у нас произошли те события, которые вот поменяли много чего в нашей жизни, да, каждого из нас, наверное. И... Все же шутят про то, что 2020 год очень сложный выдался у многих. А у нас в Кыргызстане мало того, что вот эти социальные потрясения, сложная эпидемиологическая ситуация, а потом бац, прилетело к нам вот такое вот счастье. И причем один из таких моментов интересных, мне кажется, мы до последнего момента, журналисты, даже те, которые находились на площади, думать и гадать не могли, что спустя там несколько часов захватят здание Белого дома. Потому что уже потом я просматриваю видео, где мы находились на площади, я просматриваю, понимаю, что когда мы уехали там, во сколько часов это было, поменять батарейки, примерно это было где-то 9 часов, уже оказывается к этому моменту, уже оказывается протестующие снова спустились к Белому дому, они отбили все атаки силовиков, и уже через какое-то время они уже должны были уже Белый дом захватить, но никому из нас это в голову не пришло, мы такие все спокойные подумали, но это очередная какая-то вот такая вот...
Очередной разгон, да?
Да, это какой-то такой разгон, поехали в офис за батарейками, потом уже вот это все случилось.
Да, нашим радиослушателям я хотел бы сказать, что Джибек Бегалиева, Токтосун Шамбетов, Айбек Бибосунов, Бакыт Төрөгелди улу...
Наряду с операторами, да?
Да, наряду с операторами. Они почти до утра находились в центре
событий. Я не была до утра, сразу скажу. Я, как пропала связь, поехала домой. Я была одним из тех счастливчиков, счастливец, которые узнали, когда проснулись утром о том, что ситуация в стране...
Да, вот но я обобщаю, конечно. Угу. Наши коллеги почти до утра там находились, некоторые до утра находились. Вы, наверное, все свидетели, мы одни из немногих, кто вел прямой эфир из центра города. И вы все, наверное, видели, что там происходило благодаря нашим операторам и нашим корреспондентам. Эти события, они привели к тому, что в следующем году, уже с самого начала следующего года, нас будут снова ожидать выборы. То есть, как ожидается, у нас будет двое выборов. Это выборы президента и выборы в Жогорку Кенеш. Правда, выборы в парламент неизвестно, когда состоятся. Ну, предположительно, до 1 июня 2021 года. Потом у нас будет референдум по выбору форм управления. И далее, возможно, у нас будет референдум по новой конституции. И я надеюсь все-таки, что у нас все пройдет спокойно. Стабильно и...
Открыто-прозрачно.
Открыто-прозрачно. И 2020 год останется для нас таким каким-то тяжелым воспоминанием. А дальше мы будем как бы опять со страхом, наверное, каким-то ожидать следующего года, високосного года крысы.
Следующий год високосный.
Этот год был високосный год крысы. И видите, каким он оказался, и через 12 лет он снова нас будет ждать, високосный год крысы, поэтому...
А я хочу снова о волонтерах вспомнить, потому что мы вернулись к вот этим событиям, то есть мы сейчас заговорили об этих событиях 5 октября, 5-6, и мы еще раз увидели, как волонтеры, видимо, натренировавшись во время июньских, июльских вот этих трагических дней, они были настолько сплоченными, было столько гордости мне в эти дни за то, что столько молодых людей и девушек у нас есть в городе, которые не боятся ничего, которые вышли ночью, кто-то охранять, кто-то просто привозить еду, кто-то готовить, кто-то просто выходил и раздавал воду, допустим, когда вот были уже вот эти столкновения в первую ночь, кто-то выходил, раздавал воду, кто-то интернет свой, Wi-Fi открывал, столько вот этих много разных небольших историй такого простого проявления патриотизма, и мне их слушать так было гордо и приятно, и радостно, и... Я бы хотела сказать всем активным гражданам нашей страны большое спасибо за то, что тогда отстояли Бишкек, за то, что столько всего хорошего сделали. И вот благодаря вот тем дням и вот этим людям мы хоть как-то можем надеяться на то, чтобы у нас все будет хорошо, мне кажется.
То я тоже хотел добавить. На самом деле, вот именно в такие кризисные моменты, оказывается, вот мы осознали, я имею в виду журналисты, о том, что нашим гражданам в такие моменты нужна очень достоверная, своевременная, правдивая информация, да, то есть сейчас, конечно, технология это позволяет, и благо у Азаттыка тоже есть технологии, которые позволяют нам вещать в прямом эфире вот абсолютно все события, даже там из разных точек, да, подключать параллельно несколько там камер на нашем YouTube-канале. Нас в какое-то время, это не совру, где-то вечером, когда уже было понятно, что начнется разгон, и когда начался разгон, и вот вообще все эти события мы освещали, там вот в одно время нас смотрело 38 тысяч зрителей, да, то есть, и, ну, это мы должны еще понимать, что, возможно, там с одного телефона или с одного девайса, может быть, смотрят семья. Несколько, да, людей, там целая семья, поэтому, то есть, это вот огромное количество людей именно смотрел наш YouTube-канал, да, и вот, насколько я знаю, ни один другой телеканал не давал так много прямых эфиров, во-первых, во-вторых, их не смотрел так много людей, и в такой момент ты понимаешь, что на самом деле вот, ну, Азаттык тоже, он является источником правдивой, достоверной информации, и это, конечно, радует.
Хотел бы отметить, что мы записываем эту передачу до Нового года, до 1 января, а вы нас уже слушаете 3 января вечером или 4 января утром. Это значит, что ровно через неделю страну ожидают выборы и референдум. И конечно, хотелось бы, чтобы большинство граждан, сознательные граждане, пошли на избирательные участки и проголосовали так, как они хотят. И мы надеемся, что все будет хорошо.
2020 год действительно был для многих сложным, но мы кое-чему и научились, наверное. И каждый из нас, ну и самое простое, чему мы научились, мне кажется, это оценить вот эти самые простые вещи, то, что ты там, ты чувствуешь запахи, то, что ты можешь выходить из дому, что ты можешь встретиться с друзьями, что ты можешь съездить к своей маме, обнять ее. И это то, чего нам не хватало долгие месяцы. А потом, когда у нас этот появился, мы снова забыли, каково это, не иметь всех вот этих вещей, о чем мы мечтали, может быть, да, во время карантина. Поэтому я желаю всем, чтобы все эти простые радости у вас были всегда, и чтобы в следующем году мы были еще счастливее, еще здоровее, еще активнее и жизнерадостнее.
Сегодня у нас в студии собрались сотрудники Азатыка, и в настоящее время это вот мой коллега Болот Колбаев, редактор русскоязычного сайта Азатык, а также Джибек Бегалиева, корреспондент на настоящее время. Сегодня модерировал программу я, Касым Рахманкулов. Спасибо, что вы нас слушали, слушаете. Мы будем делать все, чтобы своевременно давать вам информацию, выполнять нашу миссию, как мы это делаем всегда. Спасибо вам. До свидания.
Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях